Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد معاشر المسلمين wal muslimat hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh, senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas berbagai limpahan nikmat yang ia berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semuanya kenikmatan-kenikmatan yang agung, kenikmatan-kenikmatan yang besar, nikmat duniawi dan nikmat dini agama. Dengan nikmat-nikmatnya lah tatimmus shalihat, menjadi sempurna amalan-amalan saleh yang kita harapkan manfaatnya untuk kita sekalian di dunia dan di akhirat. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan sesungguhnya manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Seseorang di akhirat nanti, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak akan mendapatkan manfaat dari amalan orang lain. Namun yang akan bermanfaat untuk dia, yang akan menyelamatkan dia dari panasnya api neraka, adalah masa, apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan tatkala dia di dunia ini. Manakala dia sa'a fil khair, berusaha dalam kebaikan dan dia ikhlas di dalamnya, maka insyaallah taala kebaikan akan menjadi balasan dia di akhirat nanti. Akan tapi apabila seseorang itu sa'afisyar, dia berusaha dalam kejelekan, maka tentunya tidak ada balasan untuknya nanti di akhirat kecuali sebagaimana apa yang dia usahakan di dunia, yaitu kejelekan. Wala'iyahubillah. Ma'asyurul muslimin, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kembali kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah, di mana pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada pembahasan hadis yang ke-30 dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya ini. Hadis yang ke-30, kata Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah, an Abi Tha'labah Al-Khushani Yurthum Ibnu Nashir radhiyallahu ta'ala an Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Tha'labah Al-Khushani. Nama beliau adalah Yurthum bin Nashir. Beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala faradha fara'idha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan faridoh-faridoh, telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha, maka jangan kalian menyia-nyiakannya. wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan-batasan, maka janganlah kalian melewatinya, janganlah kalian melampaui batasan-batasannya. Wa harama asya'a fala tantahiquha, dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah mengharamkan beberapa perkara. Fala tantahiquha, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum, dan Allah mendiamkan beberapa perkara yang lain. Allah tidak menghalalkan, tidak menyebutkannya halal maupun tidak pula menyebutkannya haram. Tidak menyebutkannya dia adalah kewajiban dan tidak menyebutkan dia adalah sebuah larangan. Allah mendiamkan beberapa perkara. Rahmatan lakum, sebagai bentuk kasih sayang bagi kalian. Ghairu nisyanin, dan Allah mendiamkannya. Allah tidak menyebutkan hukum untuk sesuatu tersebut bukan karena lupa, namun karena Allah ingin menyayangi kalian. Fala tabhathu anha, maka jangan kalian berupaya membahas-bahasnya. Jangan kalian berusaha untuk mencari-cari hukumnya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala diamkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadis ini adalah hadis yang ke-30 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan hadis ini adalah hadis yang azim, hadis yang agung. Dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakar As-Sam'ani rahimahullahu rahmatan wasi'ah, tatkala beliau menjelaskan isi kandungan hadis ini, beliau mengatakan, hadzal haditsu aslun kabirun min usuliddin. Hadis ini adalah dasar yang amat sangat penting dari dasar-dasar agama. Hadis ini berisi tentang dasar-dasar penting yang harus diketahui oleh setiap muslim di dalam beragama. Juga kata beliau, Al-Imam Abu Bakar As-Sam'ani rahimahullah, faman amila bihadzal haditsi faqad haza thawaba. Siapa yang mengamalkan hadis ini dalam hidupnya, dia mengamalkan apa yang Allah wajibkan, dia berhenti pada batasan yang telah Allah tetapkan, kemudian dia tidak melakukan apa yang Allah haramkan, serta dia diam tawakuf pada apa yang Allah Subhanahu wa taala diamkan, barang siapa yang mengamalkan hadis ini faqad haza thawab, maka sungguh dia akan mendapatkan berbagai macam pahala, wa aminal iqab, dan dia akan aman dari berbagai macam hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Kenapa? Kenapa orang yang mengamalkan hadis ini, kata Al-Imam Ibnu Sam'ani, akan mendapatkan pahala dan aman dari berbagai macam hukuman di akhirat? Kata beliau, li'anna man addal fara'idha wajtanabal maharima wa waqafa indal hudud, karena orang yang melaksanakan apa yang diwajibkan atasnya dan menjauhi apa yang diharamkan baginya, dan dia berhenti pada batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, wa tarakal bahtha amma ghaba anhu, dan dia meninggalkan apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak Allah sebutkan dia kewajiban maupun keharaman, siapa yang melakukan perkara-perkara di atas, faqad istawfa aqsaman fadl, maka sungguh dia telah mendapatkan berbagai macam keutamaan-keutamaan, wa aufa huquqaddin, dan dia telah memenuhi hak-hak agama yang harus dia jalankan. Dia telah memenuhi hak-hak agama yang harus dia jalankan yang melakukan empat perkara ini tadi. Yang pertama, melaksanakan kewajiban. Yang kedua, meninggalkan keharaman. Yang ketiga, berhenti pada batasan yang telah Allah tetapkan. Yang keempat adalah tidak membahas sesuatu yang Allah tidak membahasnya. Ya. Kata Ibnu Sam'ani, yang melakukan empat perkara ini, dia telah menjalankan hak-hak agama yang harus dia jalankan dalam kehidupan beragamanya. Li'anna syara'i'a la takhruju an hadhil anwa'il madhkurah. Karena syariat Islam itu tidak keluar dari empat perkara ini. Islam itu bisa jadi larangan, bisa jadi perintah, bisa jadi batasan yang tidak boleh dilampaui. Dan di dalam Islam juga ada perkara-perkara yang didiamkan. Tidak ada dalil yang menunjukkan dia adalah kewajiban maupun dia adalah sebuah larangan. Ini Islam. Yang melakukan empat perkara ini, yang menjalankan empat perkara ini, semakin sempurna maka semakin sempurna pula praktek dia terhadap hak-hak syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, dari kalamnya, dari ucapan Al-Imam Abu Bakar As-Sam'ani di atas, maka kita mengetahui bagaimana pentingnya kita untuk mengkaji dan membahas kata per kata yang ada pada hadis ini, karena hadis ini adalah hadis yang syarat akan faedah. Hadis yang sangat penting dalam kehidupan kita yang harus betul-betul kita fahami dan harus betul-betul kita praktekkan dalam kehidupan beragama kita agar kita tepat di dalam beragama dan tidak salah kaprah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat. Sahabat senior yang bernama Abu Tha'labah Al-Khushani. Beliau ini terkenal dengan kunyahnya. Jadi bangsa Arab di masa dahulu dan sampai sekarang, mereka itu di antara kebiasaannya memberikan untuk diri-diri mereka sebuah kunyah. Apa itu kunyah? Kunyah itu adalah sebutan untuk diri sendiri yang diawali dengan kata abu bagi laki-laki atau ummu bagi perempuan. Ini kunyah. Dan dahulu di bangsa Arab dan tentunya sampai sekarang, memberikan kunyah kepada diri sendiri atau kita memberikan kunyah kepada orang lain, anak kita atau yang lainnya, dengan seorang itu memiliki kunyah itu salah satu bentuk syaraf, salah satu bentuk kemuliaan. Apalagi manakala kunyahnya tersebut diberikan oleh orang yang dicintai oleh dia. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, sehingga kita dapati banyak para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu namanya adalah kunyahnya. Bahkan banyak di antara mereka yang dikenal dengan kunyahnya, adapun nama aslinya diperselisihkan siapa nama aslinya itu, tapi kunyahnya tidak. Nah, di antara sahabat yang dikenal dengan kunyahnya adalah Abu Tha'labah Al-Khushani. Beliau sering disebut dengan kunyahnya, makanya nama asli beliau itu diperselisihkan oleh para ahli tarikh siapa. Adapun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyatakan, beliau menguatkan bahwasanya namanya Abu Tha'labah adalah Jurthum dan ayahnya beliau namanya Nashir. Jurthum sendiri dalam bahasa Arab ini memiliki arti rujukan jurthum, ya, nama yang bagus, al aslul ladzi yurja ilai, rujukan. Dan seperti inilah seharusnya seseorang itu memberikan nama pada anak-anaknya. Dia mengharapkan dari nama tersebut ada satu hal yang akan muncul pada anak tersebut sesuai dengan namanya. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam dalam beberapa hadis menganjurkan kepada para orang tua itu untuk memilihkan untuk anak-anak mereka nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus. Bahkan itu termasuk hak-haknya anak yang harus ditunaikan oleh ayahnya dan ibunya. Memberikan nama yang baik pada anak yang dilahirkan untuk dia. Dan sebaik-baik nama sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini adalah sebaik-baik nama. Adapun nama yang paling jujur sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wasallam, nama yang paling jujur itu adalah nama Harith dan Hammam. Harith artinya adalah berusaha, Hammam itu artinya adalah bertekad. Disebutkan oleh para ulama sisi kejujuran yang ada pada dua nama di atas, Harith dan Hammam, adalah karena setiap manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya usaha. Dia akan berbuat, dia akan berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini tidak akan lepas dari seseorang itu, Harith. Keberadaan seseorang sebagai Harith, yaitu dia adalah orang yang berusaha. Adapun Hammam bertekad, maka kita semuanya paham, manusia adalah orang yang bertekad untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, makanya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan nama yang paling jujur itu adalah Harith dan Hammam. Dan itu nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Jurthum adalah nama dari Abu Tha'labah Al-Khushani, rawi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dan Jurthum artinya tadi adalah rujukan. Diharapkan oleh ayahnya mungkin dengan memberikan nama anaknya dengan nama Jurthum, dia menjadi seseorang yang akan menjadi pemimpin kaum muslimin, akan menjadi pembimbing manusia, sehingga manusia tatkala ada permasalahan merujuk kepada dia, bertanya kepada dia, dan seterusnya. Kita tahu setiap nama itu memiliki harapan dari orang tuanya, maka perbaguslah, perindahlah nama-nama yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kita harapkan dari nama tersebut muncul suatu karakter yang baik, muncul satu sifat yang baik yang terkandung pada nama yang kita berikan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Abu Thalabah Al-Khushani, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan faraid. Faraid itu bentukan jamak dari kata faridah. Fardhu. Sama, faridah fardhu sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perkara-perkara yang fardhu. Maka jangan kalian menyia-nyiakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat faraid, faridho. Sebuah kewajiban yang sifatnya fardhu. Dibahas oleh para ulama rahimahumullahu rahmatan wasi'ah, fardhu dan wajib, apakah dua kalimat di atas adalah dua kalimat yang sama atau dua kalimat yang berbeda? Kita sering dengar kalimat fardhu. Kita juga sering dengar kalimat wajib. Nah, apakah kedua kalimat ini adalah sama atau berbeda? Ikhwani fillah rahimakumullah, fardhu dan wajib secara hukum pelaksanaannya adalah sama-sama harus dilaksanakan. Jadi wajib harus dilaksanakan, fardhu atau faridhah juga harus dilaksanakan. Sehingga apabila ada satu amalan disebut wajib, maka amalan tersebut harus dilaksanakan, harus dijalankan. Kalau ada satu amalan disebut dengan fardhu atau faridhah, maka amalan tersebut juga harus diamalkan. Namun wallahu a'lam bishawab, kedua kalimat di atas, fardhu dan wajib, itu memiliki perbedaan. Walaupun dari sisi pelaksanaannya adalah sama, yaitu sama-sama harus dilaksanakan, namun wallahu a'lam bishawab, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama diantaranya Al-Hanafiyah, bahwasanya fardhu itu adalah perintah yang datang di dalam Al-Qur'an. Perintah yang datang di dalam Al-Qur'an. Jadi manakala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah di dalam Al-Qur'an, maka perintah tersebut disebut dengan faridhah atau dalam bahasa kita sering disebut dengan fardu. Nah, harus dilaksanakan fardu, faridhah. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Adapun wajib, wajib, maka wajib adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di luar Al-Qur'an. Dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau firman Allah yang ada dalam hadis qudsi. Firman Allah yang ada dalam hadis qudsi, perintah di dalamnya disebut dengan wajib. Adapun fardhah, maka dia adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan di dalam Al-Qur'an. Ikhwani fil rahimakumullah, itu perbedaan antara fardu dengan wajib. Sehingga kita tahu dari perbedaan di atas bahwasanya fardu itu secara kedudukan lebih tinggi daripada wajib. Karena fardu secara perintah itu datang dalam kitabullah, datang dalam Al-Qur'an. Adapun wajib, maka itu adalah suatu yang harus kita amalkan dan perintahnya datang dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam atau hadis qudsi, firman Allah yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks hadis. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan fardu maupun wajib sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, keduanya secara pelaksanaan adalah sama. Sama-sama harus dilaksanakan. Manakala Allah memerintahkan suatu perintah dalam Al-Quran yang kita sebut dengan fardu, atau ia memerintahkan suatu perintah dalam hadis yang kita sebut dengan wajib, keduanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, fala tudayyuha, jangan kalian menyia-nyiakannya. Tidak menyia-nyiakan suatu kewajiban, tidak menyia-nyiakan suatu fardu dari fardu-fardu yang ada adalah dengan melaksanakannya. Ya, dengan melaksanakannya. Tidak menyia-nyiakannya berarti dengan melaksanakannya atau menjalankannya. Manakala Allah Subhanahu wa taala menfardukan atas kita salat, maka kita harus melaksanakan salat tersebut. Tidak boleh kita sia-siakan. Kita harus menjalankannya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, tepat pada waktunya, sesuai dengan praktek yang dicontohkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Manakala Allah menfardukan zakat, maka zakat yang harus kita laksanakan juga zakat yang tepat, zakat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari harta apa saja zakat itu dikeluarkan, kepada siapa zakat itu diserahkan, dan seterusnya. Tidak boleh kita sia-siakan. Ikhwani fillah rahimakumullah, inna Allah ta'ala faradha faraidah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kewajiban-kewajiban. Dan termasuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan, termasuk apa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan, adalah mengambil apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk perkara wajib, termasuk perkara fardu yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Mengambil apa yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, menjalankan perintah Rasul alaihi salatu wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr yang ke-7, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah, jalankanlah, praktekkanlah, laksanakanlah. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kalian untuk melaksanakannya, maka berhentilah kalian dari melaksanakan sesuatu yang dilarang tersebut. Dalam ayat ini Allah jalla wa ala memerintahkan kita untuk mengikuti dan mengambil semua yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal perintah maupun dalam hal larangan. Dan apabila Allah perintahkan dalam satu ayat, maka perintah tersebut bersifat fardu. Bersifat fardu. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga meskipun kita menyatakan innallaha ta'ala faradha faraidha, Allah mewajibkan, Allah memfardukan fardu-fardu, ini bukan terbatas yang harus kita laksanakan fardu-fardunya, kewajiban-kewajibannya yang ada dalam ayat saja, sehingga hadis kita tinggalkan, tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban-kewajiban, Allah mewajibkan fardu-fardu yang ada, juga harus kita laksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mewajibkan suatu perkara melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inna ma harrama Rasulullah mithlu ma harrama Allah. Ketahuilah bahwasanya apa yang diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semisal dengan apa yang Allah haramkan. Jadi sama-sama harus ditinggalkan keharaman-keharaman yang diharamkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Begitu pula perintah-perintah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan itu sama seperti perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, harus sama-sama dijalankan kedua-duanya. Tidak boleh dibeda-bedakan. Maka kesimpulannya ma'asyiral muslimin, innallaha ta'ala farada faraidha fala tudhi'uha, sesungguhnya Allah menfardukan, mewajibkan fardu-fardu yang ada, maka jangan kalian menyia-nyiakannya. Fardu-fardu yang Allah wajibkan ini mencangkup perintah-perintahnya yang ada di dalam Al-Quran dan mencangkup juga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan melalui Rasulullah SAW di dalam hadis. Kedua-duanya harus kita ambil, kedua-duanya harus kita praktekkan, tidak boleh kita mengambil satu dan membuang yang lain. Dari sini kita paham bagaimana tersesatnya, bagaimana tercelanya orang-orang yang menyatakan diri mereka dengan penuh kedustaan, yaitu mereka menyebut diri mereka dengan Quraniyun. Siapa Quraniyun? Orang-orang yang menyatakan bahwasanya mereka hanya menjalankan Al-Quran, tidak mau mengambil hadis sebagai pedoman hidup. Ini Quraniyun. Yang mungkin sekarang dikenal dengan sebutan MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, di mana akidahnya mereka adalah akidah yang batil, akidah yang betul-betul salah, akidah yang betul-betul sesat, yaitu tidak mau menjadikan hadis sebagai pedoman. Yang mereka jadikan pedoman hanyalah Al-Quran. Wallahul musta'an. Padahal seandainya mereka jujur dalam pernyataan mereka, mereka mau menjadikan Al-Quran saja sebagai pedoman, niscaya mereka akan membaca surat Al-Hasyr yang ketujuh yang tadi sudah kita baca, yaitu wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian ambil. Bagaimana mengambil apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Ya dengan hadis. Kita mengambil apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbingan kepada kita adalah melalui hadis. Tidak bisa kita langsung bertemu Rasul SAW di dunia ini, karena beliau sudah wafat, meninggalkan kita sekalian. Yang ditinggalkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah bimbingannya melalui hadis-hadisnya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini yang pertama. Kalimat yang pertama yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis ini, sesungguhnya Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban, Allah menfardukan fardu-fardu, maka jangan kalian menyia-nyiakannya. Tidak menyia-nyiakan kewajiban adalah dengan melaksanakannya. Melaksanakannya sesuai dengan bimbingan yang dibimbingkan. Salat dilaksanakan sesuai dengan bimbingan. Puasa dilaksanakan sesuai dengan bimbingan. Zakat dilaksanakan sesuai dengan bimbingan. Berpakaian dilaksanakan sesuai dengan bimbingan. Bertetangga dilaksanakan sesuai dengan bimbingan. Bekerja, bermuamalah dilaksanakan sesuai dengan bimbingan, dan seterusnya. Kemudian kalimat yang kedua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan adalah ta'da hududan fala ta'taduha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan had. Had itu secara arti bahasa Indonesia artinya adalah batasan. Had. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan had yang bentuk jamaknya kalimat kata jamaknya adalah hudud. Allah Subhanahu wa taala memberikan had atau hudud yang berarti batasan, maka jangan kalian melewatinya. Jangan kalian melampauinya. Ikhwani fillah rahimakumullah, had yang memiliki bentukan kata jamak yaitu hudud, batasan-batasan. Di dalam dalil-dalil Al-Qur'an was sunnah, kalimat had batasan, had yang berarti batasan, ini memiliki tiga bentuk penggunaan. Ya, kalimat had ini memiliki tiga bentuk penggunaan. Penggunaan yang pertama, had disebut untuk persemua perkara yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan. Had, penggunaan yang pertama, had itu digunakan untuk menyebut semua perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan. Mencangkup perkara yang wajib, perkara yang sunnah, atau perkara yang mubah. Ini had. Dan di dalam hadis ini Allah memberikan had, maka jangan kalian melampauinya. Ini termasuk dalam penggunaan kata had yang pertama yang barusan kita sebut. Ya. Jadi had digunakan yang pertama untuk menyebut semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan, gitu ya. Mencakup apa saja tadi? Kewajiban, perkara yang sunnah atau perkara yang mubah. Itu semuanya adalah had, batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sehingga biasanya apabila dalam dalil ayat maupun hadis had itu bermakna dengan makna yang pertama, digunakan dengan cara penggunaan yang pertama tadi, yaitu had bermakna apa yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan, biasanya setelahnya adalah kalimat larangan untuk kita tidak melampauinya. Dan itu ada dalam hadis ini. Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, wa hadda hududan, dan Allah memberikan had, memberikan batasan. Fala ta'taduha, maka jangan kalian melampauinya. Maksudnya, kalau kita mentafsirkan had di sini semua yang Allah bolehkan, berarti maksud daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, apa yang telah Allah wajibkan kita laksanakan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan tanpa kita melampaui batas yang telah Allah Subhanahu Wa Taala bataskan. Contoh satu, memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang harus, sesuatu yang wajib kita laksanakan. Sebagai umat Muhammadiyah, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memiliki kewajiban untuk memuji beliau, memuliakan beliau, menyanjung beliau, bersolawat kepada beliau, memperbanyak solawat atas nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap kali kita menyebut nama Muhammad, maka kita menyebut lafaz solawat sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk di antara bentuk pemuliaan dan pengagungan kita, penghormatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang disyariatkan, bahkan wajib. Namun Allah Subhanahu wa taala meletakkan batas bahwasanya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh melampaui batasnya sampai seseorang itu hulu, ekstrim, berlebih-lebihan, sampai mengangkat dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ada untuk beliau. Contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita puji beliau sebagai seorang hamba Allah dan Rasul Allah. Itu pujian. Kita mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Pujian ini. Kita menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian. Dan kita tidak boleh menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Tuhan. Kita dulu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Tuhan karena menyatakan beliau sebagai Tuhan ini telah melampaui batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena Allah menetapkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang hamba dan hamba itu tidak dituhankan, tidak disembah, tidak diibadahi. Siapa yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Tuhan terang-terangan atau tidak terang-terangan, maka dia telah melampaui batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan memuji Rasulullah sallallahu sebagai Tuhan itu ada yang terang-terangan atau ada yang tidak terang-terangan, bahkan justru banyak yang tidak terang-terangan? Begini. Ikhwani fillah rahimakumullah, banyak seseorang tidak menyadari tatkala dia menyanjung Rasulullah SAW dengan sanjungan-sanjungan yang dia tidak tahu artinya, ternyata dia telah mengucapkan sebuah kalimat yang sangat mengerikan. Contohnya, ada sebuah bait syair yang sering kita dengar bahwasanya Rasulullah SAW itu tanfariju bihal kurobu, tanfariju bihal kurobu, akan terlepas dengan diri Rasulullah SAW segala kesulitan-kesulitan. Apakah ini menyelisihi akidah Islam? Jawabannya betul. Ini telah menyelisihi akidah Islam. Karena tidak ada kesulitan-kesulitan yang bisa terlepas kecuali Allah Subhanahu wa taala yang melepasnya, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memberikan kemudahan pada urusan seseorang, yang menimpakan musibah pada diri seseorang, yang mengangkat musibah dan kurab, kurab artinya musibah, yang mengangkat musibah dari diri seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang punya kuasa. Allah zat yang maha mampu, Allah yang zat yang maha kuasa berkuasa atas diri seseorang, memberikan kemanfaatan pada dirinya atau menimpakan musibah dari dirinya. Sehingga manakala seseorang tertimpa musibah, maka dia harus meminta untuk musibah tersebut diangkat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga manakala seseorang memuji Rasulullah SAW bahwasanya dengan zatnya, dengan dirinya Rasulullah SAW itu tanfariju bihal kurab, bisa terlepas dengan zatnya beliau semua bentuk musibah, ini adalah bentuk pengkultusan kepada Rasulullah SAW yang berada di luar batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala bataskan. Sehingga hati-hati. Nabi SAW mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku sebagaimana Nasara telah berlebih-lebihan di dalam memuji Isa ibn Maryam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kita untuk memuji beliau, bahkan kita harus memuji beliau. Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah dan utusan Allah. Dengan kerasulan beliau, dengan hadis-hadis yang beliau sampaikan kepada umat, umat terbimbing, ya, umat mendapatkan hidayah lantaran sabda-sabdanya beliau, lantaran hadis-hadis yang beliau, kita puji beliau, kita bersolawat atas nama beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Ini bentuk pujian yang kita berikan kepada Rasulullah SAW dan itu tidak terlarang. Yang dilarang adalah bentuk itra. Itra itu berlebih-lebihan di dalam memuji, berlebih-lebihan di dalam menyanjung beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkiaskan bentuk berlebih-lebihan di dalam memuji itu seperti Nasara berlebih-lebihan di dalam memuji Isa ibnu Maryam, sampai-sampai karena perbuatan berlebih-lebihan di dalam memuji itu sampai mereka mengangkat Isa sebagai Tuhan. Wallahu musta'an. Kenapa? Apa sebab yang menyebabkan Nasara mengangkat Isa itu sebagai Tuhan? Di antara sebab awalnya adalah tatkala mereka berlebih-lebihan di dalam memuji Isa alaihi salam. Mereka tidak mencukupkan keyakinan bahwasanya Isa adalah Rasulullah utusan Allah. karena berbagai macam mukjizat-mukjizat, keajaiban-keajaiban terlihat di mata mereka, sampai-sampai mereka berlebihan di dalam memuji Isa dan mereka mengkultuskan Isa sebagai Tuhan. Ini dikhawatirkan. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi tatkala memuji beliau, puji. Bersholawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi ashra. Siapa yang bersholawat atas namaku satu kali, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersholawat atasnya 10 kali. Kita bersemangat untuk bersholawat. Kapan kita bersholawat? Kapan waktu, dimanapun, kapanpun. Tidak ada waktu khusus, tidak ada tempat khusus. Bersholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kapanpun itu. Tatkala kita mendengar nama Muhammad, maka kita bersholawat sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita membaca nama Nabi Muhammad, kita bersholawat sallallahu alaihi wasallam. Atau tatkala kita sedang berjalan, tatkala kita sedang bekerja, perbanyak sholawat dengan kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Itu sholawat. Bahkan sholawat yang paling baik, yang paling agung. Kenapa kalimat Allahumma sholli ala Muhammad terkhusus kalau ditambahi kalimat wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Ini adalah sholawat yang paling bagus. Karena sholawat inilah sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Ya. Ini adalah sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat secara langsung. Jadi bentuk sighah ucapan sholawat yang diajarkan oleh beliau adalah kalimat tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Dengan kita bersholawat atas nama Rasulullah SAW, kita telah memuji beliau. Dan kita tidak berlebih-lebihan di dalam memuji beliau itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini penggunaan kalimat had yang pertama. Kembali kepada tema wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan had, batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Had di sini maksudnya adalah semua yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan, mencakup tadi yang pertama kewajiban, yang kedua perkara sunnah, yang ketiga adalah perkara-perkara yang mubah. Tadi yang perkara wajib sudah kita contohkan, seperti memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh melampaui batas, atau salat, contohnya salat subuh suatu kewajiban 2 rakaat dilaksanakan, kita tidak boleh melampauinya dengan melaksanakannya 3 rakaat. Perkara sunnah ikhwani fillah rahimakumullah, contohnya salat sunnah. Ya. Yeah. Salat sunnah masalah. Kita boleh melaksanakan sholat-sholat sunnah, bahkan dihasung kita untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Tapi jangan sampai melampaui batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala bataskan, seperti seseorang menyengaja sholat sunnah pada waktu-waktu yang terlarang. Ya. Kapan waktu terlarang? Di antaranya setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Itu waktu terlarang untuk kita melaksanakan sholat sunnah yang sifatnya adalah mutlak. Sholat sunnah, sholat yang tidak ada kaitannya dengan kejadian atau perbuatan apapun. Sholat sunnah mutlak. Tiba-tiba saya pengen sholat. Gak boleh ini dilaksanakan setelah asar. Gak boleh dilaksanakan setelah subuh. Ya. Kalau mau sholat sunnah mutlak, ya, laksanakan pada waktu-waktu yang diperbolehkan. Pada waktu duha, pada waktu siang. Silakan. Jangan melampaui batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala bataskan. Melaksanakan puasa sunnah silakan, tapi jangan melampaui batas sampai-sampai melakukan puasa wisol. Contoh puasa wisol adalah puasa sunnah terus berlanjut setiap hari, tidak pernah berbuka. Ini puasa wisol, nggak boleh. Sesemangat-semangatnya seseorang mau melaksanakan puasa sunnah adalah puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Tidak boleh seorang itu melaksanakan puasa wisol, sebulan puasa terus sunnah, 2 bulan puasa terus gak pernah berbuka. Ini telah melewati batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Itu contoh perkara yang sunnah. Yang ketiga, perkara mubah, contohnya makan dan minum. Makan dan minum perkara mubah, perkara yang diperbolehkan. Dan kita juga dilarang dalam perkara mubah, dalam perkara makan dan minum untuk melampaui batasan yang telah Allah Subhanahu Subhanahu wa taala bataskan. Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan kalian dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau sudah kenyang, cukup. Jangan sampai memaksakan diri untuk terus makan makanan padahal perut kita sudah kenyang sekali. Israf, berlebih-lebihan. Ya. Minum sampai muntah. Ya. Biasanya terjadi ini kalau lagi sahur. Ya. Kalau lagi sahur, ini biar alasannya biar tidak haus besok harinya, dia sahur minum sampai muntah. Nah, ini namanya berlebih-lebihan. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, jadi semua perkara yang terbaik adalah perkara yang ausatuha. Khairul umur ausatuha. Sebaik-baik perkara adalah perkara-perkara yang tengah. Baik perkara yang Allah wajibkan, perkara yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan, sunnahkan, maupun apa yang Allah Subhanahu wa taala mubahkan, yang terbaik adalah sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melampaui dari apa yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam bimbingkan. Ini makna had yang pertama. Adapun makna had yang kedua, maka insyaallah akan kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan kajian pada malam hari ini, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan sehingga menjadi kebaikan untuk dunia kita dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.